Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Poštovani slušalci, dobar dan. Počinje Gutenbergov odgovor, emisija posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Danas vas pozdravlja Jovana Milovančević. Gosti današnje emisije su na početku pisac Darko Tuševljaković, koji je do sada objavio knjige priča, ljudske vibracije, naknadne istine, romane Senka naše želje i roman Jaz, za koji je dobio Evropsku nagradu za književnost. U današnjem Gutenbergovom odgovoru sa piscem Darkom Tuševljakovićem razgovarat ćemo o njegovom novom romanu Jägermeister. A drugi gost današnjeg Gutenbergovog odgovora bit će pesnik Đorđe Ivković. Razgovarat ćemo o njegovoj prvoj pesničkoj knjizi koja se zove Višnje trešnje. Izašla je u izdanju izdavačke kuće Treći trg. Takođe odnela pobedu i na Beogradskom festivalu poezije i knjige Trgni se poezija. Dakle, na početku Gutenbergovog odgovora pisac Darko Tuševljaković, a zatim mladi pesnik Đorđe Ivković. Eto, kao što sam i rekla na početku emisije, prvi gost današnjeg Gutenbergovog odgovora, pisac Darko Tuševljaković. Nedavno iz štampe izašao njegov novi roman Jägermeister u izdanju izdavačke kuće Arhipelag i tim povodom on je naš današnji gost. Najpre, dobar dan i dobrodošli u Gutenbergov odgovor.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, ovo još novi roman se na neki način možemo reći i nastavlja na ovaj prethodni, ali se sada čini da odmah ne uđemo nekako u neke stvari radnje i smisla, da on to poprište borbe među likovima koje se dešavalo u prethodnom romanu sada premešta na borbu u samom junaku, te mi onda ovde vidimo formalno i odvojene epizode njegovog funkcionisanja u društvu i zapravo njegovog ličnog preispitivanja.
Da, pa postoje sličnosti između postavke u prethodnom romanu Jazu i Jägermeisteru. Ako ništa drugo, mesto radnje je donekle slično.
Da kažemo koje je to mesto, to pola, je neko usamljeno da. Ostrvo. Da.
Pola radnje Jaza se dešava na ostrvu, tad je to bilo određeno ostrvo Krf, koje nam je poznato. Sada je to neimenovano ostrvo na neodređenom okeanu, koje mislim da može da nam bude poznato u raznim detaljima. U smislu opšteg prepoznavanja mesta sa letovanja koje smo svi doživjeli, ali u sklopu to ostrvo je nešto što mislim da teško može do kraja da se zamisli. Mislim da ono uvek jednim delom ostaje, bar mi je to bila želja, da ono uvek jednim delom ostane nedorečeno, nezaokruženo do kraja.
I upravo to što je ono nedorečeno otvara i nekakva moguća tumačenja, radnje i smisla ovog romana. Već na početku, kada na to ostrvo dolaze vaš glavni junak, odnosno lirski subjekt, roman je u prvom licu i Darija, oni već konstatuju da nešto na tom ostrvu nije u redu.
Da, s tim što zapravo imam utisak da time nekako kažu da i sa njima nije nešto u redu. Vrlo brzo na početku se vidi da oni nisu sigurni mnogo ni u njihov međusobni odnos i svako od njih nije baš potpuno siguran ni u sebe, čak i ni bliske prošlosti ne mogu da se sete sa nekakvom preciznošću, kao da su oboje doživjeli neku vrstu amnezije. Kasnije, tokom čitanja romana, čini mi se da postaje jasnije šta bi moglo da prouzrokuje takvu vrstu poremećaja. Ali ako je u Jazu komplikovanost komunikacije između ljudi bila jedna od tema, onda je u Jägermeisteru to dovedeno možda i na neki veći nivo, u nekim aspektima možda i do apsurda, odnosno ovde je disfunkcionalnost potpuna komunikacije sa drugim i komunikacije sa samim sobom, čini mi se nešto što ostavlja možda i najjači utisak.
Da, pre nego što nešto kažemo o samim likovima, da progovorimo još malo o ovom mestu. Ostrvo, već smo spomenuli, na različite načine je nekako simbolično mesto. Kao taj neki zatvoreni prostor, a u isto vrijeme i roman i svaki lik je sam nekako zatvoren u sebe i iz tog stanja zatvorenosti on pokušava da se otvori prema svetu, a i otvori prema sebi. Tako je nekako, čini mi se, i Ostrvo.
Da, Ostrvo je zahvalna metafora uvek i korišćena je dosta u književnosti do sad. Meni odgovara upravo zbog toga što na malom terenu mogu da stvorim specifičan svet. Jeli, na neki način stvarate mikrokosmos koji opet može biti metafora za jednu ili više stvari, ali ta omeđenost prostora nudi zapravo brojne mogućnosti kad pri pisanju i pri komponovanju radnje i kreiranju likova. Nekako to deluje kao da vas sputava, ali zapravo, bar se meni čini da je slučaj obrnut, da to što postoji nekakva definisana omeđena teritorija, neka vrsta zatvora za likove. Dozvoljavam vam da pravite od njih eksperimentalnu grupu, da ih organizujete onako kako želite i da postavljate situaciju onako kako vam odgovara. Tako da to Ostrvo ne mora da ima direktne veze sa spoljnim svetom. Mi u krajnjoj liniji u Jägermeisteru ne znamo tačno kako izgleda ostatak sveta.
To je zanimljivo sada što ste rekli da nema spoljašnjeg sveta i to je nekako jedan od glavnih čitalačkih utisaka, ali to se vidi i u iskazima nekih od junaka. Naprimjer, ovaj čovjek koga oni sreću prilikom dolaska na ostrvo, on kaže, može se reći da sam odasvuda, ali ponajviše sam sa ovog ostrva, kada toliko vremena provedete ovdje, zaboravite odakle dolazite. Da li to na neki način referiše na tu nekako konstantnu mogućnost samo spoznaje na ovom mestu, zato što zaboravivši šta je to oko nas, mi tek onda možemo na neki način da uđemo u sebe, odnosno prostorno, da uđemo u neki zatvoren prostor, da nemamo svest u celini.
Da, to
ne da nemamo svest, nego da prosto ta svest nije toliko određujuća.
Jasno. Pa to je nešto što Ostrvo reklamira. Na samom početku praktično jedan od likova, jedan od osoblja, članova osoblja na Ostrvu, kaže junacima nešto u tom smislu, jeli, da je to ostrvo na kojem će se desiti velike promjene i praktično implicira da bi oni tu mogli nekako da pronađu sebe. Zatim to ponavlja i lik kog ste pomenuli, ali dva glavna lika sve vrijeme kao da pokušavaju da dospeju do toga. I u nekim trenucima to možda i jeste tako, ali mi opet nećemo dobiti definitivnu informaciju o tome, nećemo dobiti konačnu informaciju o tome, opet je to nešto što ćemo morati da zaključimo sami, bar donekle. Čini mi se da ta relativizacija pojma, spoznaje, istine, jeste ključna stvar kad pričamo o Jägermeisteru, zato što, ako ništa drugo, danas taj pojam jeste relativizovan do kraja. U 21. vek jeste doneo razvodnjavanje pojma istine i spoznaje šta to znači, zapravo se ispostavlja da za svakog znači nešto drugo. Na taj način možda i ovo ostrvo za svakog od likova znači nešto drugo, pa čak to uključuje i ljude koji tamo žive i stalno borave.
Ovaj roman ima malo likova, ali su oni na različite načine simbolični, između ostalog to kad ste pomenuli da je ostrvo bitan prostor u smislu da tu mogu eksperimentalno određene grupe da se razumeju. Jedna od grupa koju sreću ovi junaci također na tom ostrvu i kažu da je jedan od najstarijih leprozarijuma u Evropi, Lazaret se zove, i sa tog mesta je najlepši pogled na to ostrvo, najlepši pogled na more. Čini se da je tu na izvestan način perspektiva obrnuta, dakle sa mesta smrti, bolesti se pruža najlepši pogled na život.
Da, ne znam baš potpuno precizno, ne umem da objasnim zašto sam baš gubavcima dao tu mogućnost da jedini spoznaju nešto što se može uslovno nazvati trenutkom apsolutne sreće. Da. Mislim da je tako sam i napisao u knjizi. Možda je, eto, ironijski obrat mi je nekakav bio potreban ili poetska pravda, ako ništa drugo. Ali
možda nekako i nije toliko ironijski otklon. Možda je zaista tako, kao njihova potreba da tu bolest možda prevaziđu nekakvom spoljašnjom lepotom, ako unutrašnje fali na neki način.
I glavni likovi svak u svom trenutku se sreću sa Lazaretom i sa tom vrstom spoznaje. Samo što samo što opet kažem, svako to doživljava na svoj način i nismo sigurni kako se to na njih odražava.
Dobro, da progovorimo još malo nešto o ovim glavnim junacima. Spomenuli ste već na početku da oni nekako nisu sasvim sigurni kada su se upoznali i da li se zapravo poznaju, a oni imaju nekakav vrlo određen odnos, u smislu da je to ljubavni odnos, oni su momak i devojka. I oni na tom ostrvu, zapravo tražeći neku vrstu odmora, nalaze najveći mogući košmar, zapravo jedan od glavnih likova.
Da,
glavni lik.
Postoji nešto što mene zna da blago iritira u romanima, a to su one formulastične priče o prošlosti junaka, gdje mi dobijamo neke ključne trenutke iz njihovog detinjstva ili mladosti koji onda ih definišu kao zrele ljude u trenutku kada se radnja dešava. To često zna da bude veoma mehanički izvedeno i onako na prvu loptu zapravo je veoma teško. Oni nisu sigurni tačno koja je njihova zajednička prošlost, ali zadovoljavaju se time da jednu drugom pričaju priče o tome kako su se upoznali i praktično svaki put je to neka druga priča.
A kao da su njihovi likovi u stvari očišćeni od te prošlosti i od budućnosti. Ja sad ne mogu da nađem tačnu rečenicu, ali postoji neka koja nosi taj smisao da je sadašnjost zapravo jedino ono što je relevantno, jedino što je važno suštinski u našem životu, da je tu i prošlost i budućnost. Nekako se takovi likovi, mi ne vidimo šta se desilo pre tog njihovog dolaska na ostrvo, šta će se desiti posle. Vidimo samo ono što je tu.
Tako je i zapravo, pa zato što su sve ovo ostalo priče. Sve se svodi na priče, a priče su nepouzdane. Onda morate da imate nepouzdanog naratora. Ako likovi pričaju priču, ja ne znam kako onda lik može da bude pouzdan narator. Tako da priča jeste na neki način Mebiusova petlja, gdje vi možete da prepričate sve događaje uzročno-posledično, oni su poslagani u nekakvom logičnom sledu. Ali kada je potrebno zaokružiti narativ i ispričati u jednoj rečenici šta se tu zapravo desilo, mislim da dolazi do problema.
Mi ovdje sad dosta pričamo o tom nekakvom međuljudskom odnosu, ali se čini da je osnovno poprište borbe ovog romana u stvari u liku samom. Dakle, zato roman formalno jeste podeljen na dva dela, na ono što se dešava u realnosti i ono što se dešava u tom nekom oniričkom svetu u snu. Dakle, čini se da je jednaka količina romana i u svetu realnosti i u nekakvom svetu fikcije. Mislim, ako svet delimo na tako nekako...
Da, mislim jasno, da sam i to relativizovao. Mi kad krenemo da čitamo, čini mi se da je jasno da se jedan deo dešava to u stvarnom svetu, dok drugi deo je san glavnog lika. Međutim, kako roman odmiče, ja sam se trudio da te stvari zamutim, da tu granicu izbrišem na nekim mestima, da bi, čini mi se, na kraju ona potpuno bila izbrisana i na kraju bih voleo da se onaj ko čita pita šta je zapravo realnije, šta sadrži više iracionalnih elemenata, šta je nadrealnije.
Znači, da, čini se da se ovdje čitalac možda najčešće i pita u stvari o tome da li ta realnost koju mi na izgled čitamo kao realnost je u stvari mnogo više fikcija od one fikcije koju zapravo i smatramo fikcijom. Zato što se čini da se njegov suštinski život zapravo dešava sa one strane gdje on zaista doživljava pravu spoznaju u ovom svetu kao da jednostavno živi.
Tako je, ispada da on u snu da je priča iz sna na kraju ima čak možda i nekakav logičniji zaključak od priče koja... Pa, ali to ima veze i sa tim što tu podelu na žanrovsku i nežanrovsku prozu, na realističan roman i nerealističan roman, ja zaista vrlo uslovno shvatam. Ne postoji realističan roman koji doslovno označava stvarnost. Realističan roman je žanr za sebe. Druga stvar, bilo koji roman, bilo koje umetničko delo, ali bilo koji roman zapravo predstavlja prežvakavanje stvarnosti kroz autora. Tako da ono što izlazi iz autora ne može da bude jednako stvarnom svetu. Znači, realističan roman nije stvaran svet. Na isti način na koji roman fantastike, bilo koji, epske fantastike, nije stvaran svet. My heart is a beep beating inside my chest. Until I get your love and I won't get no rest. Thank you.
Program kulture i umetnosti.
You got me locked up tight in these arms of sin. Why do I love the trouble that you get me in? A silver tongue never gonna leave me low. But every time I try to stop myself, I just can't go. I'm gonna walk back to your arms. Yeah, you're gonna talk with all your charm.
Crkvi lipe, lipov Bog se svetli, a sad će juna kao kvasac buja, i popak žeže i žubori guja. U crkvi lipe, lipov Bog se svetli.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milosava Tešića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 22. jun, 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
I dalje je gost današnjeg Gutenbergovog odgovora, pisac Darko Tuševljaković. Razgovaramo o njegovom novom romanu Jägermeister.
Zanimljivo je i to u stvari kada bi se razmišljalo o udelu fantastike ovog romana, zapravo da li ova fantastika jeste ona čista fantastika u teorijskom smislu ili je zapravo fantastika samo iz nivoa, sa nivoa samog teksta kao takvog, tekstualnog, ne naše stvarnosti koju mi živimo, zato što se čini da to što sam već pomenula, to što on sanja, jeste ono što on živi, te sa tog stanovišta fantastika kao takva ne postoji.
Da, mislim
ona je preseljena na taj možda nivo oniričnog, snevanog.
Tako je, tako je. Odnosno, taj...
A to je ponovo realnost čoveka.
Tako je, tako je. Kada smestite fantastičan element u onirični kontekst, onda zapravo na neki način poništavate fantastično. Jeli? Ali te stvari mogu da se postignu i stilskim igrama. Vi realističan tekst, ako napišete na određeni način i s druge strane taj onirični deo priče napišete na drugi način, moći ćete da postignete obrnute efekte. Ako realističan deo ima stilski u sebi nekakve ukrase ili dodatke ili jednostavno tako je napisan da dobija nekakav žanrovski element kroz stil, onda ga činite, onda mu dajete novi ugao realističnom svetu. I s druge strane, ako fantastičan deo pišete u što realističnijem ključu, onda će on dobiti na nekakvoj uverljivosti. Tako da mislim da sam se i tu trudio da izmaknem bezbedno tlo pod nogama onog ko čita, zato što upravo da bi se postigao taj efekat, da se ne zna tačno šta tu je stvarno, šta nije. Ali može sve biti stvarno, ne mora ništa.
Da, ali ta fantastika možda se upravo nalazi u ovim nekim fantastičnim bićima na neki način. Ovaj Jägermeister, možda je trebalo da počnemo od toga šta je taj Jägermeister, koji je to i zašto se on ovde pojavljuje. On je po svemu neko čudesno biće. Dakle, i on po svemu ima osobine čudesnog bića. On tako izgleda. On, na primjer, nema glavu, umjesto glave su rogovi jelena. Evo, gornji deo uniforme završavao se visokom kragnom slepljenih rubova, kao da su posredi usta tašne zatverena rajsveršlusom. Drugim rečima, nije bilo glave. Umjesto nje, iz jednog ugla tog zašivenog proreza, dizalo se nešto usko i nepravilno, luk koji se razbija u nove manje lukove, i tako dalje, i na kraju ogroman jelenski rog. E sad, taj simbol jelena, možda nekako najkarakterističniji ovde i najzanimljiviji. Koliko ste se vodili tim nekim njegovim, čini se ne toliko, tim nekim mitskim, arhetipskim osobinama, znamo da je simbol jelena u različitim kulturama, onako dosta rasprostranjen, ali ima različita značenja.
Nije ideja o Jägermeisteru kao biću nije potekla iz istraživanja. I zapravo ja sam bilo je obrnuto. Ja sam prvo imao zamisao o stvorenju. Mm-hmm. Ja sam prosto video kako to čudovište, ili nazovite ga kako hoćete, izgleda. I onda odatle krenulo da se razmotava priča. Kasnije sam usput, mada se nisam opterećivao time, upravo da ne bih upao u zamku istraživanja i pravljenja i kombinovanja raznih postojećih arhetipova u moje stvorenje. Istraživao sam onoliko koliko je bilo nužno, jer se čak i ime Jägermeister nametnulo praktično samo od sebe. Tako da je više moje interesovanje za to išlo na tu stranu. Moralo je ime da ima veze sa lovom. Jägermeister je li znači glavni lovac ili majstor od lova. Pored toga što je zapravo i nemačka vojnička titula.
Ima li neke veze sa onim, možda ima najpoznatijim likerom na svetu?
Zapravo nema, u romanu to nema nikakve
veze. Ne, da, to razumem. Ali negde sam pročitala da postoji nekakva urbana legenda da je to piće Jägermeister delom sačinjeno i od krvi jelena i losa.
Verujem da je to legenda, koliko ja znam, on je od nekakvih mešanih biljaka, biljni liker, ali ima veze sa lovom, jel'i? Mm-hmm. Sa prirodom, sa šumom, sa tim svetom koji zapravo igra određenu ulogu u samom romanu. Mm-hmm. Odnosno, pojam lovca, mislim da igra ulogu u romanu, vezan je za glavnog lika i za njegovu ličnu istoriju koju on nekako otkriva usput. Mm-hmm. Nije potpuno siguran u nju ni u jednom trenutku, ali to jeste priča koja nam se odmotava s vremenom, najvećim delom upravo u tom njegovom snoviđenju. Mm-hmm. Tako da Jägermeister je nešto, predstavlja zapravo nešto najmračnije što dolazi iz lika.
Ali on kao da kroz tu potragu nekako dolazi do sebe. On njega u nekom trenutku pita jesi li ti moj otac? On kaže, nisam, ali jesam sve što te podsjeća na njega.
Tako je. Pa čitava ta simbolika, Jägermeister je u nemačkoj uniformi iz Drugog svjetskog rata. Sa uvlaštenim čizmama i epoletama i zapravo umjesto glave imate veliki jelenski rog. Ispostavlja se, da u jednom momentu, ja mislim da čak Jägermeister kaže liku da to što ga on vidi na taj način ne znači da bi ga neko drugi video na isti način.
Da, pa i kad se oni upoznaju, oni se upoznaju u toj nekoj mračnoj sobi gde je mnoštvo ljudi, gde svi sede na podu i očekuju dolazak tog nekog mističnog, čudesnog stvorenja. I njega ovaj glavni lik negde pri kraju romana i pita zašto si odabrao baš mene. A on mu kaže da se to slučajno desilo i da bi ga svako od tih drugih ljudi ponovo shvatio drugačije, na neki svoj autentični način. Tako. Zato što bi možda to, ako nekako idemo maksimalno neko učitavanje, i bio on sam. Možda je zapravo Jägermeister neka vrsta drugosti ovog junaka.
Tako je. I s druge strane, želeo sam da poništim onu mogućnost koja se često u fantastičnim tekstovima dešava, onog odabranog. Zato što čak i on, kroz to njihovo zajedničko putovanje, glavni lik počinje da pomišlja da je on na neki način odabran, jer njega je Jägermeister odabrao za nekakav zadatak. Da bi na kraju mu taj isti Jägermeister rekao da to je mogao biti bilo ko drugi. Mm-hmm.
A to putovanje na koje se oni upuštaju, to putovanje je na različite načine neobično. Tu se ponovo pojavljuju nekakva i čudesna i ljudska stvorenja i upravo taj svet tih čudesnih stvorenja postaje u nekim delovima i mnogo ljudski od ovog, da kažemo, ljudskog sveta. A u isto vrijeme oni tamo sprovode i nekakve eksperimente i tu se javlja ponovo ta ambivalentna pozicija Jelena sad u tom odnosu muško-žensko, pa te razne tamo barokne scene orgijastičke.
Tako je, dobar deo toga deluju kao digresivne scene, a zapravo sam želeo njima da ukazujem na stvari koje su se desile ili se upravo dešavaju liku u stvarnom svetu, mm-hmm. do kojih on očigledno ne može racijom da dobaci, pa ako već ne može racijom, možda može na neki način podsvesno da ih nasluti. Postoje i paralele između događaja koji se dešavaju u stvarnosti, pod navodnim znacima, jel'i? Da. I događaje iz njegovog sna. Nikad nisu direktno preslikane scene, ali ako se razmisli malo, o njima zapravo se vide određene veze. Neke od tih scena i sna kao da pokušavaju da objasne prizore iz stvarnosti, ali i tu dolazi do određenog zapinjanja i nemoguće je do kraja ih povezati. Zapravo je sve u nagoveštajima.
I zanimljivo je to putovanje iz sveta realnosti u svet sna, ako ga ponovo shvatimo u doslovnom smislu. To putovanje, mislim da postoji negdje u romanu jedna rečenica, da je svaki povratak, evo baš ovdje, povratak je uvek brži od odlaska. Dakle, uvek je potrebno nekako za ulazak u taj neki drugi svet napraviti nekakav savršeno dobar ono semiotički kanal da bi se tamo ušlo kod vas. I to, na primjer, san. Ali svakako da je potrebna nekakva vrsta, da kažemo, egzistencijalne potrebe čoveka u ovom svetu da ode negde gde će bolje razumeti sebe nego ovde.
Tako je. Upravo to se dešava glavnom liku i čini mi se da roman upravo pokazuje koliko je to bezuspešan, a s druge strane neizbežan poduhvat.
I eto, kraj je ponovo, da kažemo, u realnosti, sa nekom vrstom dolaska do samospoznaje i kraj je ponovo na tom ostrvu gde su bili gubavci.
Da,
i gde on tu konačno sanje jedan lep san zapravo.
Da, on dolazi do neke vrste samospoznaje i u tom trenutku priznaje da njegova partnerka koja je se desilo mm-hmm. ranije u knjizi nešto slično bila u nekim stvarima u pravu. Tako da on doživljava nekakav svetli trenutak koji zapravo neće dugo trajati, ali ostavlja mu makar malu mogućnost da se izvuče, da to tako kažem. Jeli? Njemu se ne desi baš previše svetlih trenutaka u romanu i bilo je potrebno da na kraju, nakon kompletnog iskustva koje mu se desi na tom ostrvu i u snu, koji se možda dešava isto na ostrvu, jeli? da on doživi neku vrstu katarze, s tim što ta katarza opet je na nivou emocija, ne na nivou racija. Mi i on nećemo do kraja biti sigurni šta tačno je on doživeo i šta to njemu znači.
I kome će pokazati ovo na kraju? Pokazat ću vam gde je pao. On tu, pretpostavljam da misli na Jägermeistera, odnosno na sebe. Dakle, znam gde sam pogrešio, znam gde je bio problem.
To ću ostaviti svakome ko bude čitao knjigu da zaključu sam.
A nadamo se da će ih biti dosta. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Darko Toševljaković bio je gost današnjeg Gutenbergovog odgovora. Razgovarali smo o njegovom novom romanu Jägermeister u izdanju izdavačke kuće Arhipelag.
Thank you. Eko. Ovog leta ne brini zbog neta, jer tu je super promo roaming internet dodatak. Kuda god da otputuješ ove sezone, uz Soko i Omorika tarife dobijaš 1 GB besplatnog roaming interneta mesečno. Do kraja godine. Za čak 50 zemalja širom sveta. Iskoristi ovu super promociju do kraja avgusta. MTS. Čuva tvoj svet.
A ispod prozora trube sviraju.
Ćao, ja sam Aleksa Jelić.
Baby, zvala si me ti. Baby, nemoj prestati.
Ovo je Metamorfoza.
Samo me ljubi i ne pričaj.
U izdanju PGP RTS.
S tobom tražio bih sreću, sa tobom pronašao ono kad smo bili mi.
Stanway, koncertna sezona. Andrej Gugnin, Boris Berezovski, Denis Kožuhin i Fazil Saj. Komplet ulaznica je u prodaji na biletarnici Kolarca.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Slušajte Gutenbergov odgovor na Radio Beogradu 2. Prvi gost emisije bio je Darko Tuševljaković. Razgovarali smo o njegovom novom romanu Jägermeister, a sada sa Proznik prelazimo na teme iz poezije. Tako da je moj drugi gost, mladi pesnik Đorđe Ivković, nedavno iz štampe u izdanju izdavačke kuće Treći trg, objavljena njegova nova, zapravo prva pesnička knjiga. Njen naziv je Višnje trešnje. Na početku, Đorđe, dobar dan i dobro došli u Gutenbergov odgovor.
Dobar dan, Jovana, hvala na pozivu.
Eto, ja predlažem pre nego što počnemo da pričamo o ovoj zbirci na različite načine zanimljivo, a reći ćemo i zbog čega sve, predlažem da nam pročitaš jednu pesmu po svom izboru, nekako koja može biti reprezentativna za zbirku, a i možda samo, eto, samo za sebe.
Pa ovo je prva pesma iz ciklusa Nasledstvo i ujedno iz zbirke, zove se Neki put s ocem na jutrenje. Ispušena sijalica noći i izgrizana priča veju svoje parmezane po stolu. Smiruju nas bele kuće napolju, naslonili smo se kao makaze, smišljamo miris snežnog krastavca. Kad se setim tog prizora, kao da mi je žao što otac već nije mrtav, da mi ovo sećanje udari jače i njegova rečenica iznad oglodanih zimskih tanjira. Pospremi sto i zaledi sudove. Idemo na sankanje.
Da, sada ste nam pročitali pesmu koja se nalazi na početku zbirke i zapravo otvara ovaj prvi ciklus koji se zove Nasledstvo. Zbirka Višnje trešnje ima još tri ciklusa, Terase, Anatomija i Jutro. Na početku da kažemo ono što se nekako grafički prvo uočava kada se otvori ova zbirka, jeste da je ona formalno vrlo neobično organizovana. Neobično je da u poeziji postoje te fusnote koje se nalaze i koje zapravo funkcionišu na različite načine. Dakle, to su nekad fusnote koje smisaono upućuju na objašnjenje tog pojma, nekad one funkcionišu samo na onom zvučnom nivou, nekad su, rekla sam već, značenske, nekad su čak, na primjer, i sintaksičke. Pa eto, šta biste rekli u stvari da je najčešća funkcija tih fusnota i kako u stvari taj, da kažemo, prozni način izražavanja funkcioniše u poeziji?
Jeste, da, skroz je možda kao na oko neobična, ali čini mi se na nekom mentalnom planu da je da pije neku vodu i da sam probao da neki taj mentalni haos nekako uokvirim tim fusnotama. Dok sam pisao, uvek sam se trudio da kao iznedrim neku sliku iz glave i da to nekako ima taj neki svoj smisao, da ima jačinu, da ima tu neku srž. Međutim, dok god sam razmišljao o toj pesmi, uvek su mi se javljale neke druge slike. I sad a ti možeš kao pesnik ili kao pisac jednostavno da se boriš sa tim nagonom, da kratiš, da ideš na tu neku redukciju pesme ili tvog nekog teksta. U jednu trenutku sam zastao i rekao, mislim, zašto ne bih nekako pokušao to da ugradim u taj korpus, i setio sam se igrom slučaja, zato što sam i intenzivno se bavio naučnim radom, tako da čitao sam dosta naučnih knjiga, mislim akademskih članaka itd. itd. gde su fusnote onako dominante. Pomislio sam zašto ne bih to primenio na svoju poeziju. To mislim da jeste možda, nisam video kod nekih drugih pesnika, ali sam često video tu dilemu i kod tih nekih drugih autora, na primjer kada, a pogotovo kod Raše Livade, kada čitamo njegove pesme, vidimo da on često ubacuje svoj neki podtekst ili tekst u zagradi ili različitim fontom. A čak on ima onaj ciklus gde on završava, čini mi se, pesme sa a šta Livada kaže, pa dve tačke. To je kao neko krunisanje pesme ili nešto tako. Može biti i obrazivanje, zavisi šta je bila namena. Tako da u pravosi te fusnote na kraju krajeva imaju različite taktove, različite ritmove, svrhu, nekada su onako bezobrazne u odnosu na tekst, nekako odstupaju od prave poruke, namerno, ironijski, a nekada one dopunjuju taj tekst, nekada se ponašaju kao različita strofa, nekada one same grade neku drugu pesmu, i tako, mislim, prijela mi je ta igra i drago mi je da sam uspeo da je nekako ularim.
Da, pa zanimljivo je to sad kao šta sve te fusnote znače i kakva je sve njihova funkcija u okviru jedne pesme, ali da li one na tom nekakvom poetičkom razumevanju mogu na neki način objašnjavati to kako nastaje pesma i šta sve jeste smisao pesme. Dakle, svaki pesnički izraz je na različite načine više smislen. I da li zapravo uvođenjem te fusnote mi na neki način pokušavamo da njeno značenje raščitamo jasnije baš rečima pesnika, a ne rečima nas kao čitalaca. To je ne rečima, već razmišljanjem nas kao čitalaca.
Jeste, to je baš zanimljivo što si rekla. Mislim, sad prosto neko gledam iz tog ugla. Da, tako je. Naprimjer, te neke fusnote nama nekada, mislim, čitaocu mogu ograničiti, a prosto zauzati njegovu misao, znači staviti...
Ali nekad staviti i čitaoca u neku dilemu koja njemu možda u njegovom ličnom, intimnom čitalačkom iskustvu i ne bi pala na pamet. Tako da one nekad ne razjašnjavaju, nekad upravo na neki način komplikuju iskaz, zato što mu uvode taj neki pluralitet značenja.
Jeste, da. Slažem se sa tim, naročito zato što, i to mi je bila neka ideja, hteo sam da bude, nisam hteo da bude konfuzno, ali sam hteo da je to jednostavno skače, da bude brza, da ili spora. Mislim, prosto ritam čitalac može da odredi, zato što mislim da se one čitaju, mogu se čitati i bez totalno fusnota, znači tako nekako obrijan tekst da bude, a mogu se čitati samo fusnote, mogu se čitati kombinovano, možemo čitati fusnote u toku pesme ili tek na kraju i tako dalje i tako dalje. Mislim da je ta mapa čitanja malo neka zanimljiva stvar kod te zbirke.
Ali to je zanimljivo što se uvodi u poeziju mapa čitanja. Mi smo do sada prosto navikli, svi koji čitamo, da se to događa u prozi i da nam je to tamo iz tog sveta proze nekako logično, ali i sveta poezije koji je prirodno navikao na nekakvu dinamiku, nekakav ritam, nekakav taj kao muzički osjećaj. Kada mi moramo da razmišljamo o tome šta ćemo kad da čitamo, to nam na prvi pogled unese zabunu. Ali onda shvatimo da i to što je u fusnoti zapravo jeste što je vrlo i ritmično i vrlo pesnički i vrlo muzički donekle, ima tih nekih čestih igri reči i slično.
Da, jeste, i dobro je da si sad nekako pomenula i tu prozu, zato što ja sam nekako uvek, kad sam pogledao tu zbirku, uvek mi je kroz glavu prolazio Hazarski rečnik, prosto. On jeste mapiran, on jeste eksperimentalna neka proza u neku ruku, A međutim, ujedno i intenzivno onako pesnički tekst, hazarski rečnik. Tako da,
nekako takvi tekstovi zahtevaju maksimalnu angažovanost čitaoca. Ovde je to zanimljivo što mi ne možemo do kraja da se prepustimo pesmi koja nas nekako prirodno vodi u svom logičnom sledu, ali u isto vrijeme moramo da se angažujemo i kao čitaoci. To je ono što je zapravo vrlo lepo u ovoj zbirci. To što se ne puštamo samo, već se na neki način i dajemo.
Jeste, da, samo što slobodno može da se prepustiš da čitaš i normalno. Ne bih voleo da, voleo bih da nekako iskreno čitalac pristupi tome. Ako mu je dosadna fusnota, neki ne čita. Zato što meni je bar bilo dosadno uvek da čitam fusnote kroz neke naučne tekstove ili članke. I nekada mi je bilo krivo kad ih namerno onako, jel tako, prođem. Pa sam posle tog čitanja naknadno se vraćao i onda sam kao, ok, skupio sam snagu, ajde da se vratim na tu fusnotu, pročitam šta ima ovde autor dalje da mi kaže i oplemenjivao sam.
Da, sada da krenemo zapravo o samim pesmama, pošto ovo što su neka formalna obeležja i nije ono što je možda ovde, da kažemo, i najlepše. Ovaj prvi ciklus iz koga ste nam pročitali jednu pesmu, Nasledstvo, u njemu se pojavljuje ta vrlo istaknuta figura oca i taj odnos oca i sina, koga smo najčešće, čini mi se, bar u ovakvom odnosu kakav se uspostavlja ovde u poeziji, navikli kao na odnos sina i majke. U nekom trenutku vi spominjete to da li ima Edipov kompleks prema ćaletu.
Da, jeste. Pa to su neke pesme koje su prekipele iz mene, prosto vrlo su mi bile lake za baciti na papir, zato što, međutim, dok sam to pisao, činilo mi se kao da bukvalno sam u neku ruku i varao, jel tako, zato što je poetika izlazila skroz iz te neke intime. To što je napisano uglavnom se i desilo, to je stilizovano u neku ruku, ali onda kada sam premotao film, video sam da to nasledstvo u stvari ima neki oslonac i na književno nasledstvo.
Da, to je zanimljiv moment, da to jeste nasledstvo, ono ontološko čovečije nasledstvo ili nasledstvo čovečanstva, i to književno nasledstvo kao kulturološko ima ovde i Laze Lazarevića, ima i Šantića, ima i pre svega u stilu, čini mi se, ne znam da li ću sad apsolutno pogrešiti, ali često i Rastka Petrovića. I taj odnos, verujem da vam je i inače drag, ali taj odnos koji se uspostavlja, to između oca i sina, već sam rekla da meni nekako liči na odnos između oca i majke, a pre svega spominjem Rastka zbog tog telesnog momenta. I ove pesme, odakle sam rekla, ovaj jedan deo, Paterica se zove, taj kao ulazak predmeta u telo oca. Kod Rastka je potreba za ulaskom u telo oca. Kod Rastka je to majka, ali nekako odnos...
Jeste, kako da ne. Da, mislim da pričamo o Noći Pariza. Čini mi se da je pesma u stvari kada ona izlazi iz tog nekog crvenila i crvenog svetla, on izlazi na svet. I valjda majka ga je u bolovima donala na svet i jeste, to je taj telesni moment.
Da. Ali kod Rastka je zanimljiva ta potreba ulaska u telo majke, dakle ponovnog vraćanja u trenutak začeća. Kod vas takođe ovde u ovoj pesmi, kao zašto u oca ulazi sve to drugo, a ne ja, pošteđen iz ljubavi ili gađenja, tako sam hteo u toj njegovoj unutrašnjoj sobi da živim, da se ne rodim. Dakle, to je nekako apsolutna referenca na Rastka.
Jeste. I on je bio neka vrsta mog otkrovenja. Mislim, njegovo otkrovenje je poslužilo i meni. Ja sam se tad upoznao veoma snažno sa tim nadrealizmom. Mislim da čak ima nekog nadrealizma tu u toj zbirci. Bio sam oduševljen. Onda sam krenuo da automatski pišem i tako dalje, i tako dalje. Ali mislim da skratim priču, sve o svemu, jeste, da, Rastko Petrović je nešto što mi čuči u podsvesti sve vreme, njegova poetika, njegova poezija. Drago mi je ako to može da se vidi kod mene u zbirci.
Postoje ti nekakvi odnosi gde su deda i otac toponim, baba i majka voda. Da. Voda, taj veoma čest simbol i nekako veoma jak simbol koji označava baš to, život i taj telesni život koga dosta ovde ima.
Jeste, naravno, da, baš u toj pesmi u stvari ja nekako sam ih hteo da stavim do znanja da jeste to nasledstvo, jeste da je otac dominanta, ali on jeste toponim, on je stvarno ta neka mapa, a on je nešto što se prati mentalno, a voda je nešto što se osjeća, mislim imaš ga u organizmu, je li tako? Ta voda što kulja prosto postoji u nama i prosto to je izvor pravi, a oko nas, je li tako, igramo kolo oko te vode, jel tako? Ispadne tako da baba i majka, to jest žensko biće je nešto što je tako unutrašnje i intimno, a stvarno ovo spoljašnje i zajedničko bilo bi nešto muško koje je nekako donekle i socijalna dogma.
Da, sad ste govorili o tom odnosu između muškog i ženskog, ali su česti ti odnosi te suprotnosti među predmetima koji su na izgled nespojivi. Pa, na primjer, baš ove višnje i trešnje. Dakle, pričali smo o ovim fusnotama, ali sada na nivou nekako smisla. Trešnja nešto što je slatko i višnja nešto što je kiselo, nešto što je gorko. Pa da se, u stvari, nekako čitav život nalazi u tim odnosima svetla i tame, tog gorkog i slatkog.
Jeste i nadam se da se... Zašto ja, na primjer, ne bih stavljao taj tekst u zagradu, unutar pesme? Zato što se nadam da će taj neki fizički trenutak kada oko treba da pređe sa fusnoten dole, naniže, ka dnu strane, da će se u tom trenutku desiti mislim, ružno je reći sivilo, je li tako, između crnog i belog, a nije to daleko od sivilo, nego jednostavno ta neka esencija stvari. I mislim da kad je tako, kad postoji taj napon između polariteta, prosto između tog magnetizma, dešava se java, dešava se stvarnost i dešava se taj utisak koji mislim da i svaka pesma teži tom nekom neobjašnjivom utisku.
Da, i nekad u stvari se ovde vrlo jasno raščitavaju neke reči koje na izgled nemaju veze jedna s drugom, ali upravo se smisao i značenje nalazi u njihovom odnosu.
Čini mi se, jedno sam u nekoj verziji, pošto radili smo sa urednici i ja smo dosta dugo radili na tom rukopisu, mislim, dugo mislim intenzivno, tako da smo pokušavali da zauzdamo to, tu nekako, ja bih to nekako volio da nazovem kao logična oksimorončina, ali prosto taj neki nešto, neka smesa koja ti daje taj neki novi neopipljivi oblik. Eto,
Kako ste pisali pesme, pretpostavljam ne kako i sada stoje u zbirci od početka do kraja?
Pa nisam, nisam nekad baš zavisilo je nekada sam bio, nekad, prosto kada sam pisao, video sam te motive, tačno kad napiše neku pesmu, odgovarala mi je nekom osjećanju.
Eto, kako bismo podstakli moguće nove kritike, ja predlažem da nam za kraj emisije pročitate još jednu pesmu, ponovo po izboru.
Ovo je poslednja pesma iz ciklusa Nasledstvo, zove se Srce je motiv života. Da imam trećeg dedu, on bi mi ovako pričao. Ljudi više ne koriste srce jer misle da je ono ćosova lakirana opna i unutra rupa. Ni moj doktor ne zna da u srcu visi peteljka sa trešnjom na jednom, a višnjom na drugom kraju. Smrt je trešnja sejena u aortu, život višnje u venu. Mi imamo po dva otkucaja dnevno, slatki i kiseli. Na svaki treći otkucaj dolazi novi dan i na njemu naše telo. Od testis kokosa obešana palma gljive. Mi tu gljivu za života zovemo smrtom, a posle se iznenadimo i mi i drugi oko nas.
Đorđe Ivković bio gost današnjeg Gutenbergovog odgovora. Razgovarali smo o njegovoj novoj zbirci pesama Višnje, trešnje, a na početku emisije razgovarali smo i sa piscem Darkom Tuševljakovićem i predstavili njegov novi roman Jägermeister. Ovo je ujedno i kraj današnjeg Gutenbergovog odgovora, emisije posvećene savremenoj srpskoj književnosti. Sa vama su bili muzički urednik Predrag Vasi, snimatelj Igor Dragićević, tonski majstor Ivana Marković, organizator Mladen Milošević. Ja sam Jovana Milovančević i želim vam prijetan dan.
like you since it's been here. Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's all right. Little darling, the smile's returning to their faces. Little darling, it seems like years since it's been late. Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's all right. Sun, 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 here it comes. Sun, sun, sun. Sun. Here comes the sun, and I say,